نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا اتقوا الله سبحانه وتعالى، فإن من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه. لغزان كتر الإيمان امتيني الله سبحانه وتعالى نكو حقيقة يلي أتكى يمتع الله بس الله تملين وتكنا نعذب ياك نيلي أتكى يمتك من الله سبحانه وتعالى بس الله تمتشرز. واعلموا أيها الناس عباد الله نفهموني أي وات وجه الله أنه لا علاقة بين صوم يوم عاشوراء يقوم أكون مفنغمان بين يفنغ يسيف عاشوراء ومقتل الحسين رضي الله عنهما ناقولي وحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. بل صيام يوم عاشوراء كان معروفا منذ زمن الجاهلية، بل هي فنغة يا عاشوراء إليكوا لمعروف تنجي زامة الجاهلية قبل يكتوم أنتم صلى الله عليه وسلم. وإنما نصومه شكرا لله تعالى على نجاة نبي الله سبحانه وتعالى. Na kwa hakika sisi tunaifunga siku hiyo kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kuokolewa nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam kutokana na adui wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni Firaun na jeshi lake. Walladhi shara'a lana siyama, na yule ambaye ametuwekea sheria kufunga siku hii ya Ashura هو النبي صلى الله عليه وسلم نمتم صلى الله عليه وسلم. ولو لم يشرعه لما سناه نلو أسنجوك يا شريع جمهي نمتم صلى الله عليه وسلم بس نسيس تسنجفونك سبهيو. وقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نحذك يسيري كتوكا وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قرشي. إلكوا سكو يا عاشوراء تصومه وليفون سكو هي مقريش في الجاهلية نا إلكوا مقريش هوا وليفون سكو يا عاشوراء كتكزام الجاهلية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم نمتوم صلى الله عليه وسلم نيبيا كتك زمان هذا alikuwa anafunga siku hii. فلما قدم المدينة بس فالي أما فمتوم صلى الله عليه وسلم وليهنية مدينة swamahu akaifunga pia siku hii, wa amara bisiyamihi, na akaamrisha masahaba zake waifunge siku hii ya Ashura. Wasaha an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, na imesihi hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam qadima al-Madina, aliingia Madina. Fawajada al-Yahuda siyaman yawma Ashura, akawakuta Mayahudi wamefunga siku ya Ashura. Walikuwa ni kawaida yao kufunga Mayahudi siku hii ya Ashura. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaambia, ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu, hii ni siku gani ambayo nyie mwaifunga siku hiyo? Faqalu, wakasema Mayahudi, hadha yawmun adhim, hii ni siku kubwa mno, ni siku tukufu. Anja Allahu fihi Musa wa qaumahu, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Nabii Musa alayhi salam na watu wake. Wa gharaka Fir'aun wa qaumahu, na akawaangamiza katika siku hii Firaun na watu wake. Fasamahu Musa shukra, akaifunga siku hii Nabii Musa kwa ajili ya kumshukuru Allah. Fanahnu nasumu, basi na sisi tunafunga siku hiyo. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum, basi sisi tuna haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi Mayahudi. Fasamahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hapo basi Mtume sallallahu alayhi wasallam akaifunga siku hiyo. Wa amara bisiyami, na akaamrisha pia wengine waifunge siku hiyo. Ibada Allah, enyi waja wa Allah, hakika hadithi zinazozungumzia funga ya siku ya Ashura ni nyingi mno, hadi zimefikia daraja ya kuwa hadithi hizo ni mutawatir, kama dhakara ghairu wahid min ahli al-ilm, kama walivyotaja jambo hilo asiyekuwa mmoja katika wanachuoni. Na miongoni mwa mafunzo ambayo twayapata twafaidika nayo katika funga hii ya Ashura ni mengi mno. Miongoni mwa hayo ni hirsu shariati al-islamia ala tamayuz al-muslim ani al-kafir fi ahwalihi wa aqwalihi wa af'alihi. Jambo la kwanza ni namna ambavyo sheria ya Kiislamu inakupia zaidi kumpambanua Muislamu kutokana na kafiri, kumpambanua Muislamu kutokana na wale ambao si Waislamu katika kauli zake, katika hali zake, katika matendo yake na mengineyo. Kwa namna ambayo sheria hiyo ya Uislamu imemlingania Muislamu kwenda kinyume na Mayahudi fisiyamu katika swala la funga, kwa kufanya iwe sunna pale ambapo mtu anakusudia kufunga siku hii ya Ashura, basi aanze na siku ya tisa ili kukhalifiana na Mayahudi. Waqad sahha dhalika ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na jambo hilo limesihi kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, kwamba amesema, khalifu al-yahuda, khalifianeni na Mayahudi, wasumu tasa wal ashir, na nyinyi fungeni siku ya tisa na siku ya kumi. Walamma ukhbira an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na pindi alipopewa habari Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anna al-yahuda tasumu al-yawm al-ashir, kwamba Mayahudi wanafunga siku ya kumi, qala fima sahha anhu, akasema katika yale aliyosihi kutoka kwake, fa idha kana al-aam al-muqbil insha Allah, basi utakapokuja mwaka ujao insha Allah, sunna al-yawm at-tasi', basi tutaanza kufunga siku ya tisa, ay ma'al ashir, akimaanisha alayhi salatu wa salam kwamba mwaka unaokuja tutaanza kufunga siku ya tisa na kisha tutafunga siku ya kumi. Mukhalafatan lil-yahudi, hii ni kwa sababu ya kukhalifiana na Mayahudi. Jambo la ajabu leo hii twaona namna ambavyo jambo hili la kujifananisha na Mayahudi limeshika katani katika jamii ya Waislamu. Waislamu katika maeneo mbalimbali, katika nchi mbalimbali, jamii mbalimbali, wamekuwa na kupamno katika kujifananisha na makufaa, kwa namna ambavyo tunaona ile haraka yao waliokuwa nayo katika kujifananisha nao, katika kauli zao, katika matendo yao, katika mavazi yao, katika ibi zao, katika ada zao, hata katika ndoa zao. Angalia namna ambavyo Waislamu wanavyoona makafiri wamevaa mtindo fulani, basi na wao wanawaiga kuvaa kwa namna ambayo kama wao wanavaa. Namna ambavyo makafiri wanazungumza kauli zao, namna ambavyo hali zao zilivyo, basi tuona Waislamu na wao wanapopia katika jambo hilo kujifananisha na makafiri. Angalia namna ambavyo zimegeuka leo hii ndoa za Waislamu vile zinavyofanana na ndoa za makafiri. Jambo nyepesi, angalia, yani mfano wa rahisi, angalia namna ndoa ya Kiislamu ilivyokuwa mbali na mambo ya miziki. Waislamu wakafunga ndoa msikitini, wakafunga ndoa nyumbani, lakini baadaye wakakodi holi, wakakodi ukumbi, wakaenda hapo, mke na mume wanakumbatiana, wanabusiana, wanalishana mbele ya hadhira ya watu, wanafanya mambo ya munkar, mambo ya haramu, inapigwa miziki na mingineyo, yanafanyika katika ndoa za Waislamu. Kwa hiyo angalie namna ambavyo sheria ya Kiislamu inakupia katika kuwaweka Waislamu mbali na kujifananisha na makafiri, lakini vile ambavyo hao Waislamu wenyewe wanavyokupia katika swala la kujifananisha na makafiri. Wakad qala alayhi salatu wassalam, na kwa hakika amesema Mtume alayhi salatu wassalam, man tashabbaha biqaumi fahuwa minhum, kwamba yule ambaye atajifananisha na watu basi na yeye ni miongoni mwao. Kwa tujihadhari na hii, pale ambapo watu watajifananisha na makafiri, watajifananisha na Mayahudi, basi na wao watakuwa ni miongoni mwao. Tunawaona vijana, watoto, wazee, wanawake na wanaume, vile ambavyo wanakupia katika kujifananisha na makafiri. Somo ambalo tulipata katika funga hii ya Ashura, miongoni mwa masomo tunayopata ni Waislamu kujiweka mbali na swala hilo la kujifananisha na makafiri. Darasa jingine ambalo tunafaidika nalo kutokana na funga hii ya Ashura, anna al-ahdath, kwamba matukio mbalimbali ambayo yanatokea, iwe matukio ya intisarati, matukio ya kunusuriwa Waislamu au kunusuliwa Uislamu, au matukio mengine yoyote, hadiman wa hadithan, matukio yaliyotokea zama hizo ama matukio yanayotokea zama hizo, la tutakhadhu a'yadan wala ma'taman, hayachukuliwi matukio hayo kuwa ni idi, wala hayachukuliwi matukio hayo kuwa ni siku za maombolezo. Famattakhadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kama tunavyoona, wala hakufanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yauma najati nabii Allah Musa alayhi salam, siku aliyookolewa nabii Musa alayhi salam, kuwa ni siku ya furaha au kuwa ni siku ya huzuni. Siku ambayo aliyookolewa nabii Musa alayhi salam na akaangamiza katika siku hiyo Firauni na jeshi lake, hakufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam siku hiyo kuwa ni siku ya idi ama ni siku ya maombolezo. Wama takhadha sahaba, wala masahaba nao pia hawakufanya hivyo radhiyallahu anhu. Lakini pia baqiyatu salafi salih, baki ya masalafi wema waliotangulia, nao pia hatuoni kwamba walifanya siku ambazo waliokolewa Waislamu ama siku ambazo waliuliwa viongozi, kuwa siku hizo ni siku za kuomboleza. Aliuliwa Umar ibn al-Khattab, aliuliwa Uthman ibn Affan, aliuliwa Ali ibn Abi Talib, lakini wema waliotangulia hawakufanya siku hizo waliouliwa viongozi hao kuwa ni siku za kuomboleza, wala hawakufanya siku za kuuliwa wengineo kuwa ni siku za kuomboleza, wala hawakufunga katika siku hizo, wala hawakufunga siku ya Ashura isipokuwa kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawakufunga siku hiyo ya Ashura kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa sababu amara bihi nabii sallallahu alayhi wa sallam, aliamrisha funga hiyo mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wala hawakuianzisha wao kama wao, bali kwa vile aliamrisha mtume sallallahu alayhi wa sallam, basi na wao ndio wakafunga siku hiyo shukran lillahi azza wa jalla, kwa ajili ya kumshukuru Allah azza wa jalla. Lau mtume sallallahu alayhi wa sallam asingeiwekea sheria funga hii ya Ashura na akasema fungeni siku ya tisa na siku ya kumi ama namna zingine zilivyokuja, kwamba mtu akakosa kufunga siku ya tisa akafunga siku ya kumi na kumi na moja, basi lau asingesema hayo mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba na wema wengine waliotangulia wala wasingefunga siku hiyo. Kwa hiyo wamefunga kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha. Na katika funga hii, kama tulivyoona namna ambavyo imewekwa ili watu wakhalifiane na makufari, wakhalifiane na Mayahudi katika mila zao, ada zao, hali zao na ibada zao, wakhalifiane na watu wapotevu, watu waliopinda, minarrafidha wa ghulati sufia, kama vile marafidha mashia na masufi, wale waabudu makaburi, wakhalifiane na wao katika ibada zao, hali zao na mambo mengineyo. Pia wa aqrabihi, wakhalifiane Waislamu na wale wanaofanana na masufi na wale wanaofanana na mashia, kwa sababu masufi na mashia ndio ambao imepita kwa wao ada ya kuweka sherehe, ada ya kuweka maombolezo kwa sababu ya matukio mbalimbali katika Uislamu. Waislamu tangia zama hizo, wema waliotangulia, anzia mtume sallallahu alaihi wasallam, wale maswahaba na wema wengineo waliokuja baada yao, tunaona hata swala la mwaka mpya wa Kiislamu hawakupatapo kusherehekea jambo hili. Lakini leo hii imekuwa ni jambo la kawaida, Waislamu unapofika mwezi huu wa Muharram wanatumiana jumbe mbalimbali, heri ya mwaka mpya, Happy New Year, wanatumiana meseji mbalimbali, wanapigiana simu kupongezana, na wengine wanafikia hatua ya kuandaa makongamano wakaarifiana, wakakusanyika katika sehemu hiyo, wakapeana mawaidha, wakazungumza, wakapanga mambo mbalimbali. Lakini yote hayo wanafanya katika kuadhimisha mwaka mpya wa Kiislamu, hali ya kuwa ni jambo ambalo halijathibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala halijathibiti kwa wema wengine waliotangulia. Laiti kama jambo hili lingekuwa ni katika dini, basi jambo hili wangelifanya wema waliotangulia. Lakini kwa kuwa jambo hili si katika dini, na Uislamu na sheria ya Kiislamu inawapambanua Waislamu kutokana na Wayahudi na wale wasiokuwa Waislamu, basi hakuna kusherehekea kwa sababu ya matukio mbalimbali yaliyotokea katika Uislamu, au matukio mbalimbali yatakayotokea katika Uislamu, sheria hiyo hakuna. Kwa hiyo lile wanalolifanya baadhi ya watu, wao wanakuwa wanajifananisha na Mayahudi, wanajifananisha na marafidha, mashia na wengineo wanaofanana na hao wasiokuwa katika Uislamu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'du, ndugu zangu katika imani, katika swala hili la Ashura kuna makundi kama mawili ambayo yamepotea katika kuamiliana na siku hii ya Ashura. Kundi la kwanza ni kundi ambalo limeifanya siku ya Ashura kuwa ni siku ya furaha, ni siku ya sherehe, wakawa wanaandaa vyakula vizuri vizuri, wanaandaa vitu vitamu vitamu, wanawavesha wake zao mapambo mbalimbali na watoto zao wanawavesha nguo za kupendeza. Wakaanahu yaumu Eid, kama vile siku hii ya Ashura ni siku ya Eid, kama namna ambavyo wanafanya wengi katika masufi, wa man qalladahum min jahli ahli sunna, na wale wanaowafuata masufi katika wale wasiokuwa na ilmu katika ahli sunna. Na wala hakuna shaka yoyote juu ya uharamu wa tendo hili la kusherehekea kuigeuza siku ya Ashura kuwa ni siku ya sherehe, na wala hakuna shaka yoyote kwamba kufanya sherehe katika siku hii ni uzushi, tena uzushi uliokuwa mbaya zaidi, na ni upotevu wa hali ya juu, na ni jambo la kujifananisha na makafiri na Mayahudi. Ikiwa jambo hili halijathibiti, ama mfano wa jambo hili halijathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala kutoka kwa masahaba, wala halijatambulika jambo hili kutoka kwa wema waliotangulia, waurifa anil yahud, na jambo hili limefahamika kutokana na Mayahudi, linafahamika jambo hili kwamba ni katika ada za Mayahudi, kama sahha an abi Musa al-Ash'ari, kama ilivyosihi hadithi maneno kutoka kwa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, annahu qala, kwamba yeye amesema, kana ahlu Khaybar, walikuwa watu wa Khaybar, yattakhidhunahu ida, wanaifanya siku hiyo ya Ashura kuwa ni Idi, wayulbisuna nisaahum fi huliyahum, na wanawavesha wake zao katika siku hiyo mapambo yao, wanachukua mapambo katika siku ya Ashura na kuwavesha wake zao, wanawapendezesha. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fasumuhu antum, basi nyinyi katika siku hii ya Ashura nyinyi fungeni ili mwende kinyume na Mayahudi. Wa ahlu Khaybar, na watu wa Khaybar, kama wanavyosema watu wa tarikh, kanu inaha yahudan, zama hizo ambazo walikuwa wanafanya hivyo watu wa Khaybar walikuwa ni Mayahudi. Wa qad dhakara ahlu al-ilm bil hadith an-nabawi ash-sharif, na wametaja wanachuoni kwa hadithi ya Mtume, annahu la yasifu hadithu fi tawassu'a, wala haisihi hadithi katika swala la kufanya tawassu ala al-iyali bi yawmi Ashura, kufanya tawassu yani ukaweka bajeti kubwa katika siku hii ya Ashura, vikaandaliwa vyakula vizuri vizuri na vitamu vitamu katika siku hii ya Ashura. Hakuna hadithi yoyote ambayo imesihi kuhusiana na jambo hili. Kwa hilo ni kundi la kwanza ambalo limepotea katika siku hii ya Ashura, kinyume na vile ambavyo amefundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama at-ta'ifa ath-thaniya, kundi la pili ambalo limepotea katika siku hii, humul ladhina ja'alu yawma Ashura, ni wale ambao wameifanya siku ya Ashura kuwa ni siku ya huzuni, wadharbi ala suduri wadhuhuri waltibah, na kuwa ni siku ya kuvipiga vifua, ni siku ya kuipiga migongo, ni siku ya kupiga paji zao za uso. Fa asadu dima, wakatiririsha damu, wakapiga migongo yao na nyuso zao na vifua vyao, hadi ikafikia damu inachuruzika kutoka katika viungo vyao hivyo. Ikafikia hatua wale wenye akili, wenye mazingatio katika dini, wakawa wanawacheka kutokana na kitendo wanachokifanya. Bali si hayo tu, wakaifanya siku hii kuwa ni siku ya shirki, kuwa ni siku ya kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wakafanya ghuluu kwa ahlul bait, watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakawa wanawaomba pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Wayadhbahuna lahum, wakawa wanachinja kwa ajili yao. Wayasifunahum bima la yusafu bihi illa Allah wahda, na wakawa wanawasifu wao ahlul bait, yaani watu hawa waliopotea wanawasifu ahlul bait kwa sifa ambazo hasifiri kwa sifa hizo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa haulai humu shi'atu rafida, na hawa ndugu zangu katika imani, kundi hili la pili ni mashia. Walwajib an nakuna wasata, jambo lililokuwa wajib kwa muislamu ni kuwa mtu wa kati na kati, asiwe katika kundi lile la kwanza wala asiwe katika kundi hili la pili. Na hapo atakapokuwa kati na kati, ndiyo atakuwa ala siratil mustaqim, katika njia iliyonyooka. Kwa hiyo hatuihusishi siku ya Ashura bisiyam kwa funga, isipokuwa mutabatan linnabii sallallahu alayhi wasallam, kwa ajili ya kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuongoka na kufuata sunna zake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hatuifanyi siku hii ya Ashura na kuihusisha siku hii ya Ashura kwa funga, isipokuwa kwa sababu ya kumuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyeamrisha. Kwanza yeye mwenyewe ameifunga, lakini pia akaamrisha watu wafunge katika siku hii. Kwa hiyo na sisi tutafunga kwa ajili ya kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia katika kufunga, yeye alifunga siku ya kumi, lakini alipoambiwa kwamba Mayahudi na wao wanafanya kama hivyo, katika kuangalia namna ambavyo sheria inawaamrisha Waislamu wakhalifiane na Mayahudi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, basi mwaka unaokuja tutaanza kufunga siku ya tisa, tutafunga siku ya tisa kisha tutafunga siku ya kumi. Hivyo basi pale ambapo inafika siku ya mwezi tisa, Waislamu wanatakiwa waanze kufunga siku hiyo ya mwezi tisa. Na inapofika siku ya mwezi kumi, ndiyo Ashura yenyewe, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Nabii Musa na jeshi lake, akamuokoa kutokana na Firauni na jeshi lake. Kwa hiyo siku hii tutafunga hali ya kuwa tumeanza kufunga siku ya tisa. Na yule ambaye hakujaliwa kufunga siku ya tisa akaanza kufunga siku ya kumi, basi kama wanavyosema baadhi ya wanachuoni kwamba atafunga siku hii ya kumi, lakini ili awe amekhalifiana na Mayahudi na wengineo wasiokuwa Waislamu, basi atafunga siku ya kumi, atafunga na siku ya kumi. Almuhimu atafunga siku mbili ili kujipambanua kutokana na Mayahudi, asifunge kama vile ambavyo wanafunga Mayahudi. Hiyo ni kwa kufuata maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia Waislamu, kama tulivyoona, kundi la pili ambalo limepotea ni wale walioifanya siku hii kuwa ni siku ya huzuni. Ndiyo tafahamu ya kwamba katika mwaka wa 61 hijiria ndiyo mwaka ambao aliuawa mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. ndio mwaka ambao aliuawa mwaka huo. Sasa mashia, kwa sababu wao wanajifanya ni watu wa karibu zaidi na watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa wanajifanya kuomboleza kifo cha Huseini katika siku hii. Aliuliwa Huseini radhiallahu anhu katika siku ya mwezi kumi, yani siku hii ya Ashura, mwezi wa Muharram huu, katika mwaka wa 61. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vimekutana katika siku moja, siku ya kuokolewa Nabii Musa na siku ya kuuawa Hussein bin Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tufunge kwa ajili ya kumshukuru Allah kwa ajili ya kuokolewa Nabii Musa alayhi salam, wala hatutakiwi kuhuzunika siku hii, kupiga vifua na midomo yetu, kupiga nyuso zetu kwa mapanga, mijeledi na bakora, hadi tukafikia tukachanachana viungo vyetu kwa sababu ya kuadhimisha kifo cha Huseini. Hili jambo liko mbali kabisa na Uislamu na Waislamu kwa ujumla wake. Kwa hiyo pale ambapo utawaona watu wanaadhimisha siku hii, yani wanafanya ni siku ya maombolezo, bali hakuna kabisa katika Uislamu kuomboleza siku ya kifo cha mtu fulani. Hakuna kuomboleza kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawajapatapo maswahaba kuomboleza vifo vya makhalifa waongofu, kifo cha Umar, kifo cha Uthman, Ali, wala hakuna sahaba yoyote aliyefanya siku ya kuuliwa Umar, Uthman ama Ali kuwa ni siku ya maombolezo. Na lau jambo hili lingekuwa katika sheria, basi wao wangekuwa ni aula zaidi kuliko Hussein radhiallahu anhu. Angalia, Hussein na Ali ni bora kuliko Hussein, lakini kwa nini watu waomboleze kifo cha Hussein na wasiomboleze kifo cha baba yake Ali radhiallahu anhu? Kwa hiyo utaona kuna jambo ambalo liko nyuma ya pazia, na wale Waislamu ambao wanajipeleka katika jambo hili wanijipeleka hali ya kuwa hawajui ni nini ambacho hawa wanafanya. Kwa Waislamu tutatakiwa tukae mbali na watu wa aina hii, mashia na marafidha, mashia na masufi, mashia na masufi, wale waabudu makaburi, tujiweke mbali na watu wa aina hiyo na yale wanayoyafanya, yale wanayoyaongeza katika dini. Na ukiangalia historia, ambao wamemuua Hussein ni hawa hawa ambao leo hii wanajifanya kuomboleza na kusikitika kwa kifo chake. Wao ndio ambao walimuita mara kadhaa, kwa idadi kubwa ya barua wamemwandikia Hussein radhiallahu anhu, njoo, sisi tuko pamoja na wewe. Na alipokwenda wakamvamia, wakamfanyia khadaa mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wakamuua. Baada ya hapo leo hii wao na wajukuu zao ambao wapo leo hii ndio ambao wameomboleza kifo cha Huseini radhiallahu anhu. Kwa hiyo hawa ni watu ambao ni watu wenye sifa za kinafiki, watu ambao wako mbali sana na sheria za Kiislamu, wako mbali na sheria za Kiislamu na dini ya Kiislamu. Kwa hiyo na sisi pia tunatakiwa tujiweke mbali na wao, tukifuate yale ambayo wao wanayafanya. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة واغفر لنا والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ولهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.